Nou ja, weet jy dat, ja, die tyd loop, dis al die tweede woensdag in die nuwe jaar, en ek is Raymond Lombard, en weet jy wat, dit is nou maar net so, dat die Heer in sy groot genade van sy wonderlike nuwe jaar gee, tot eer van sy naam. Nou, ek het 'n baie besondere gedeelte wat ek vir jou wil lees, en dit is hier in Johannes hoofstuk 6, vers 16, tot en met vers 21, daar staan, en toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En het was al donker en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 4 of 5 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom. En hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem en dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle naartoe gegaan het. Dit laat my net eenvoudig dink, wanneer ons in die storms van die lewe onsself bevind, ontmoet dan die meester van die storms. Onthou dat verlede week was ons mos by die wonderwerk van die vermeerdering van die brode en die visies. En toe wou die volk Jesus met alle mag koning maak. En ek bedoel, Jesus moes dadelik 'n plan maak om dit te verhinder. Want die rede hoekom hy dit nie kon toegelaat, het nie van die leierskap gekom. Dit het nie van die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die fariseërs en daai manne gekom wat die geestelike leiers van die volk was. Het maar net van 'n klompie mense gekom wat daar die dag by hom was toe hy die wonderwerk gedoen het. Maar nou sien ons, hy het toe dadelik sy disippels gestuur, want dit staan in vers 16, toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, want hy stuur hulle toe uit na die ander kant van die see van Galilea. Nou, Matteus sê, Jesus het hulle maak klim in die boot. Hulle wou nie regtig nie, hy het gesê nie, julle moet dit doen, julle moet nou oorgaan, julle moet gaan. En hy het hom toe onttrek van die skare en hy tyd gaan spandeer alleen in gebed, terwyl die disippels besig was op die see om oor te beweeg in die rigting van Kapernaum. Nou die disippels, hulle was op daai stadium toe Jesus nou daar bid op die berg, myle diep in die see, onderweg na Kapernaum. Ek bedoel, die Bybel is mos nou al duidelik daar wat sê, en hulle het in die skuit geklim, hulle het na die see gevaar na Kapernaum, en het was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie, en die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, so hier is ons, dit was al donker, hulle het in die donker, in 'n stormsee hulle skielik bevind, 'n stormsterk wind, en hulle vaar lynreguit teen die wind. Nou sekerlik, sou Petrus en sy vriende, ek meen hulle is almal gesoute vissermanne, hulle sou die seile afgeslaan het, wetende, hulle kan nie so teen die wind vaar nou nie, en nou roei die manne in tandem, of dat die wind is so sterk, dat het die boot sal omgooi of die seile skeer, dat hulle besef, al wat nou oorbly, nou sal ons moet roei. Manne, kom ons begin, en in tandem, begin daai manne roei, in 'n sterk loeiende wind, in 'n nagtelike storm, op die oop see, en die skare mense, die wonderwerk van die brood en visies vroeër die dag, dis nou alles vergete, want hier is hulle in 'n oorlewingsstryd geworstel. Wat hier aan die gang is, is dat manne, ons moet deur hierdie see, moet ons kom aan die ander kant in Kapernaum, hier is nie 'n speelietjie nie. Nou jy weet, soms kom storms oor ons lewe, omdat ons die Here gehoorsaam het. Ek bedoel, dis presies wat hier gebeur het. Hulle wou nie gegaan het op die see nie, maar Jesus gesê, hulle moet dit doen, kerels. So, omdat hulle aan die Here gehoorsaam is, het hulle in 'n storm beland. Ek wil hulle sê die enigstes wat in 'n storm beland het, omdat hulle die Here se bevele uitgevoer het nie. Paulus hulle het, nadat hulle die gesig gehad het, daai Macedoniese roepstem, het hulle mos dadelik gegaan na Griekeland toe, en daar het hulle in die tronk beland, omdat hulle die Here se roepstem gevolg het. Maar dan wil ek ook sê, natuurlik, ek bedoel, daar is storms in die lewe, omdat ons die Here gehoorsaam, maar dan is daar storms in die lewe, omdat ons self die oorsaak daarvan. Ek bedoel, ek en jy, deur ons eie optrede, bring soms 'n storm oor onsself. Vra maar vir die profeet Jona, Hy het 'n storie om te vertel. Ek bedoel, hoekom dink jy het Jona daar beland in die diepte van 'n see toe hy gevlug het in die rigting van Spanje, Italië en Spanje om weg te kom van die Here se opdrag en dit is om vir Ninive te gaan preek en hy vlug aan die teenoorgestelde kant toe. So wat ons nou ook vind is dat die evangelieskrywer Matteus wanneer hy vertel van hierdie wonderwerk toe Jesus op die see geloop het en hy sluit in sy vertelling en hy sê dat Jesus en Petrus het op 'n stadium het hulle natuurlik op die water geloop want ek bedoel want toe hy vir hom sê hulle het ons by die skei gekom maar dis nie net al wat gebeur het nie want in Matteus se vertelling toe Jesus aangestap kom en Petrus hoor dit is die Here toe sê hy iets wat Johannes nie vir ons hier vertel het nie en ons lees dat toe Petrus hoor dit is die Here toe staan daar en hy sê vir hom maar as dit u is Here vers 28 van Matteus 14. As dit u is, beveel my om na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af. En hy loop op die water om na Jesus te gaan. So hy het 'n eind geloop. En nadat hy 'n eind gestap het, toe hy die sterk wind sien, het hy begin bang word. En toe hy begin sink, toe roep hy, Here, red my. En die Here Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp in die hand. En hy sê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jy was aan op pad om na my toe te loop. Jy sien, al hierdie dinge, God dank, het in die donkerte van die nag plaasgevind, sodat net Jesus en sy disippels van hierdie wonderwerk geweet het. Want ek bedoel, kan jy dink, wat sou die skare gedoen het, as hulle gesien het, Jesus stap op die see, na die skei toe, en Petrus klim uit en loop na hom toe, hulle ontmoet mekaar op 'n kol, en Jesus help hom weer reg op in die water, en daar stap hulle verder, en klim in die skei. Ek bedoel, kan jy dink, wat sou daai mense daai dag gedoen het? Wat ek bedoel, eers het Jesus die mense by die groengras laat sit en hy het hulle 'n middagete gegee van brood en vis en nou maak hy die storm stil want toe hy in die skei klim, toe word die storm stil en die wind het gaan lê. Daar staan ook dat toe hulle gewillig was om in die skei te klim, toe het die wind stil geword en die golwe het gaan lê. So wat 'n herder as jy dink hy laat my neer lê in groenweivelde na waters waar rus is, lê hy my in. Wie dit gesê? Koning Dawid. Waar het hy dit gesê? Psalm 23. Jy sien die een ding wat ons oplet van Jesus. Hy was nooit geïmponeer deur groot skare mense nie. Hy het geweet, hulle motiewe was nie suiwer nie. Hulle het hom meestal gevolg om die wonders en die tekens van die wonderwerke wat hulle gesien het. Dit is maar hoe die Romeine, die onderdane in die Romeinse Ryk ook maar in bedwang gehou het. Ek bedoel, brood en sirkusse was mos die spreekwoord. Want die Romeinse formule was om die mense gelukkig te hou en wat het hulle gedoen om hulle gelukkig te hou? Geef hulle iets om te eet en geef hulle vermaak. Nou vandag word baie mense gelukkig gehou met so 'n dieet. Geef hulle iets om te eet en geef my vermaak. Geen net vir hulle kos en vermaaklikheid dan is hulle gelukkig. Weet jy dat Rome het tot 93 dae 'n jaar uiteengesit vir publieke spele op die regering se koste? Want hulle rasionaal was, hulle redenasie was, dit is goedkoper om die skare te vermaak as om hulle te beveg of in die tronke te sit en daar te hou. Ek en jy moenie bedrieg word deur die populariteit van Jesus by sekere groepe mense vandag nie, hoor. Baie min mense, weinig mense wil Jesus as Here, Meester en Saligmaker dien. Baie wil hom net hê as geneesheer, voorsiener, verlosser uit hulle daaglikse probleme, maar hulle aanbid hom nie as hulle Here nie. En tereg het Jesus gesê in Johannes 5 vers 40, en julle wil na my toe nie kom om die lewe te hê nie. Die disippels bevind hulle in 'n lelike penarie. Onthou, dis al donker. Vers 17 sê dis donker. En vers 17 sê ook sê Jesus is nie by hulle nie. Hulle is sonder Jesus. Vers 18 sê die see was onstuimig. Vers 18 sê die wind het sterk gewaai. Vers 19 sê hulle het al 3-4 myl, ons praat al van 5-6-7 kilometer, wat hulle teen sterk wind geroei het. Met dit alles in ag genome, gebeur hier nou 'n verbuisterende ding. Vers 19 sê, maar hy sê vir hulle, toe hy by hulle aangestap kom op die see, dit is ek, moenie vrees nie. En hulle sien 'n mens, en dit lyk nogal soos Jesus, kom aangestap op die see. Hy loop op die onstuimige see, vrees gryp hulle aan. Toe hoor hulle 'n geruststellende woord. Dit is ek, moenie vrees nie. Geen ander skepsel onder die hemel kan sulke woorde spreek onder sulke omstandighede. Want jy sien, hierdie is die taal van 'n oorwinnaar. Moenie vrees vir die donker nie. Hier is ek. Ek is die lig. Moenie vrees vir die onstuimige see nie. Hier is ek. Ek maak hom stil. Moenie vrees vir die dood nie. Hier is ek. Ek is die lewe. En ek wil byvoeg, moenie vrees vir jou sonde. Vra Jesus om jou te vergewe. Moenie vrees vir die hel of die oordeel nie. Jesus sê, ek het die sleutels van die dood en die doderyk en aan my is die oordeel gegee. Dit is ek. Moenie vrees nie. Lees weer vers 20 van Johannes 6. Dit is ek. Moenie vrees nie. Jy sien, die oomblik toe Jesus in die skuit klim, het hulle dadelik aan wal aangekom waarin hulle onderweg was. Want vers 21 sê, toe was hulle gewillig om die skuit te neem en dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle naartoe gegaan het. So kan jy dit glo? Op daai moment sien hulle dit. 'N paar wonderwerke het hier plaasgevind. 1. Jesus loop op die rowwe see. 2. Petrus loop saam met Jesus op die see. 3. Die skuit kom oombliklik by die plek aan waar hy onderweg was. Die moment toe almal veilig in die skuit was, toe kom hy by sy eindbestemming aan. Ek sê weer, dank die Vader, dit het alles in 'n donker nag op die oop see plaasgevind. Dink net weer eens. Dink net wat sou gebeur het indien al daardie duisende der duisende mense dit met hulle eie oë aanskou het. Wat sou hulle nie alles met Jesus wou doen nie? Jesus kon mos maar kus langs gestap het van Betsaida na Kapernaum as hy wou. Ek bedoel, die distansie tussen Betsaida en Kapernaum waar hy onderweg was, is maar 32 kilometer. Hy stuur sy disippels op die skuit om dit op 'n skuit af te lê, die distansie op die see. Hy kon net sowel geloop het op land, maar hy het gekies om oor die see na hulle toe te stap. Die Bybel sê, want dis wat ons lees in Markus se vertelling van hierdie verhaal, Jesus het van die berg af vroeg aan, toe dit begin donker word, gesien hoe swaar kry hulle op die stormsee om te roei. En hy besluit, in plaas van om sommer land langs te stap, gaan hy sommer reguit koers kies, sommer see langs, in plaas van pad langs. En hy gaan hulle sommer daar op die see ontmoet. Hy los hulle nie heeltyd alleen in die storm nie. Ek sê vir jou, Jesus los jou nie heeltyd alleen in die storm nie. Ja, daar was 'n tyd wat hulle alleen in die storm was, wat hulle moeilik geroei het, wat hulle gevrees het, wat hulle bekommerd was. Ek en jy is baie keer in 'n storm, ons voel ons is alleen, ons is bekommerd, ons is angsbevang, ons is bevrees, maar Jesus los hulle nie heeltyd daar nie. Hy het toe gekom na hulle toe. Dit laat my dink aan wat Margaret Avery, wat 'n onderwyseres was, van 'n klein elementêre skooltjie op die platteland te vertelle gehad het. Sy sê eendag was daar 'n sneeustorm met vreeslike wind en sy help die kinders om by hulle huise betyds te kom voordat hulle almal in die sneeu vasval. En nou sê hierdie klein graad 1-kies en graad 2-kies het nou almal hierdie klein seentjies, hulle is nou almal op pad en sy stap saam met hulle op 'n stadium. Toe gaan dit maar met 'n groot gesukkel deur die druwe en hulle is uitgeput met die gesukkel teen die snerpende wind en die sneeu en die koue. En sy hoor toe die een klein seentjie wat hier so stap tussen die bondel, dat hy sommer so hardop hoor sy hy homself sê, "We could be doing with that chap Jesus here now." Sela, sê ek ook. "We could be doing with that chap Jesus here now." Ons kan altyd doen met Jesus. Ons hoef nooit sonder hom te wees nie. Die ou seentjie het al gehoor wat Jesus alles gedoen het. En hy dink, as ons maar net daai man hier by ons kon gehad het. My vriende, luister na my. 'N gladde, rustige, stil see maak nie ervare seemanne matrose nie, hoor. Dis wanneer ons die storms van die lewe trotseer en ons in storms bevind, dat ons weet dat die meester van die storms is by ons. Ek het vir jou gesê, ek praat met jou oor wanneer ons in die storms van die lewe ons bevind, ontmoet die meester van die storms. Jesus laat storms toe in ons lewe, sodat ons daardeur ook kan leer om hom selfs daarin te vertrou. net soos wat 'n gladde, rustige, stil see nie kan ervare seemanne vestig nie, want hulle het nodig om te leer met 'n moeilike, rowwe see. Hoe moet jy wat doen om nog steeds aan die gang te bly? Hier is elkeen van ons 'n woord van die seeman Petrus, wat in daardie skuit was en saam met Jesus 'n ent gestap het. Jare, jare daarna, toe skryf hy 'n brief. En in sy brief, hierdie man Petrus, wat daai dag saam met Jesus gestap het, sê in 1 Petrus 1 vers 6 tot 9, hy sê, dat julle, as het nodig is, bedroef word onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En vir wie julle, al het julle hom nou nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die man wat in die storm was, die man wat gestap het op die see, die man wat gesink het, weer opgekom het, in die boot geklim het saam met Jesus. Hy sê dat julle beproewinge gaan vir julle julle geloof wat kosbaarder is as fyn goud, gaan dit vir julle dit bekom. Hy sê en al sien julle hom nie nou nie, glo tog. Hy sê want wanneer jou geloof wat deur vuur gelouter is, wanneer jy deur die storms van die lewe gekom het, dan word jou geloof bevind tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So, jou geloof, jou storms, word eendag lof, eer en heerlikheid, wanneer die Here kom. Hy sê, intussentyd, glo in hom, en verbly jou met 'n heerlike blydskap. Vader, Vader van ons Here Jesus, ons wil U loof, ons wil U prys. Here, ons wil U dank en ons wil sê loof, loof die Here o my siel en alles wat in my is. Waarlik waar, U is die God van die storms, Here Jesus. U is die meester van die storms en waarlik waar, U is die Here. Here, daar is nie 'n storm wat U nie vir ons kan oorwinning gee nie. Daar is nie 'n storm wat U nie kan stil maak nie. Daar is nie 'n storm wat U tot stilstand kan bring. Vader, dankie. Dat maak nie saak wat 'n storm ons pad langs kom hierdie jaar, maar Jesus Christus, die meester van die storms, sal ons deur elke storm bring wat ons pad langs mag kom. Dankie Jesus. Dankie Here van die storms. Amen. Ja, toe ek is Raymond Lombard met jou gesels, en volgende week kyk ons weer verder. Baie dankie en totsiens.